Патничкиот воз Ориент Експрес ќе пристигне на перонот број 1.
Значи дојдов овдека прв пат 63-та година, почеток на јули. Да. Да. Значи кога стигнав во Скопје, стигнав со воз. Лориент Експрес. Значи беше тоа многу живописно. А патувавме два дена, спиевме, comment dire, de nuit. Two nights. Mm-hmm. Спиевме горе, кај што се стават куферите. И видовме, значи, Франција, па после Италија, со весели луѓе. Значи, Италија, застанавме во Венеција. Каква убавина во Венеција, која стигнавме. Три дена во Венеција шетавме. И после пак во возот, истиот воз. И кон југословенската граница. Најднаш се промени се, имавме строги граничари. Да. И стигнавме во возот, се качија тогаш селани, луѓе, кој што беа многу пријетни. Бон, доста беше живописно. Да. И таа селска атмосфера, mm-hmm, се уште, народот. Mm-hmm. Ама беше многу пријетно. Која стигнавме во Скопје, станицата си беше читава.
Да се оддалечиме од железничката станица, пред часовникот да покаже 5 часот и 17 минути. Врати се назад на улицата и помини го пешачкиот премин. Внимавај додека преминуваш. Застани на другиот крај од улицата и сврти се кон железничката станица. Погледни во часовникот на фасадата.
Радиовестник.
Вчера во Москва е парафирана спогодбата за забрана на атомските проби помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите Американски држави и Велика Британија.
Утре во Пула ќе биде отворен 10-тиот јубиларен филмски фестивал.
Во Домот на културата Кочо Рацин гостува бугарскиот државен циркус Софија. Почеток во 20 часот.
Денеска беше најтоплиот ден годинава. Плажите на Вардар беа преполни со капачи, но и со рој комарци, за што треба да им заблагодариме на службениците од хигиенскиот завод, кои веројатно се имуни на касање од овие инсекти.
Програмата за 26 јули. Започнуваме во 5 часот со музика од Плочи. Ќе слушате мелодијата на Шарл Азнавур, Vivre avec toi.
Прогноза за утрешното време. Сончево и топло.
Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ.
Avec le même échange des joies qui nous entourent, avec des yeux qui changent de reflets des jours. Vivre, je veux vivre avec toi. Avoir la même envie, ou le même malheur, des chants, des sourires.
Да продолжиме со прошетката. Тргни надесно, толуш улицата и на првиот агол повторно сврти десно. Продолжи право. Повторно сврти десно на следниот агол и движи се покрај зградите. Имам слика од еден град. Ке се убедам да ти ја опишам. Градот не е густо изграден, напротив, има доволно зеленило толж долгиот криволест речен брег. Во преден план се гледаат огромни комплекси на згради за кои не сум сосем сигурна што се. Може би припаѓаат на владени институции или пак деловни центри, бидејќи инфраструктурно се одлично поврзани со соседните локации. Во средината на комплексот минува широк пат кој преминува во редица згради кои постепено исчезнуваат во хоризонтот. Во позадината, зад масивната структура се надзираат помали згради наредени во кружна линија. Наликуваат на блок на стамбени згради, распрскани покрај левиот и десниот брег на реката. Околу нив поминува широка сообраќајница, но на улицата нема ниту коли, ниту пешаци. Всушност, целиот град наликува на голема инфраструктура, но од жителите ни трага. Можеш ли да си го замислиш овој град? Погледни ја сега сликата број 1 и види дали ќе го препознаеш тој град.
Често таме тоа е на голема фигура, ума, скромен, тих и мирен и многу умен, конструктивен, визионер, кој знаеше да прими сугестии и критики. Например, он тој така наречен градски зид, City Wall, околу јадрото на центарот, го беше предвидел од стамбени брокови и помеѓу нив стамбени кули. Ја тога уште му реков да Скопје има врели лета, да е голема концентрација на возила у City Core, у јадрото на градот, а да правило беше и пракса да увек околу 6 сат навече од водно, у лето време, се спушташе до фин Србетивикат Лахор, еден мирен ветер кој проветраваше. Кезо така као умен човек и разбран и конструктивен се сложи и сите тие стабели блокови ги предвидели на собови со слободно движење и под нив и на југе и на вазду и на струјање. Меѓутим, праксата и како би рекол разбирањата не мој, веќе ја не бев на тоа место. Не беше жал да од центарно на град останат неизградени тие делови затлови кадека ова земиште и тие блокови ги попунивају приземи со локали, како што знаете.
Да.
И тука заврши идејата на Кезо Танги. Денеска и архитектите и во јавност сите го споменуваат Кезо Танги, сите го споменуваат неговото големо дело и беше големо и јесте се уште, али е напушено. То, значи, краски зид више не е на стубови, загушено е центар, како што знаете. City Gate од станицата, големите згради и надмекнати платформи, над приземето бева предвидени локали, све до площадот, ова што ви кажам, амфитеатралет кај Гран Хотел Скопје, Holiday Inn се вика, напуштен беше. И се случило оно што се случило в Скопје.
Знаете што тоа е визија, меѓутоа е на ниво на утопија, исто така. Зато што тоа е план кој замислува, кој не тргнува од конкретната средина. Тој е храбар, ведар, нов свет, меѓутоа тој тргнува од едно место, не место. Или? Планот ја направен така. Све е срушено, речи си, све блокчиња оставени. Ова ќе биде вашиот нов град. Тешко се примати работи. Зошто не успеа?
Има много други причини, има економски, финансовки, така натам, дългото траяние, кадровска неекипираност, тоа е конкретно причина, меѓутоа е и ова.
Дали го гледаш киоскот онаму? Се вика М киоск. Сврти десно, низ преминот, после киоскот, за да погледнеме што има зад зградите. Откако ќе излезеш од преминот, од левата страна ќе видиш клупа. Седни на клупата и погледни наоколу. На клупата лево од нас седи влюбен пар. Зад нас, пред зеленото пазарче, група заседнати пензионери муабетат. Еден старец уморно одминува со пластично шише од пелистерка во една рака и картонска кутија во другата. Постара жена оди во спротивната насока и турка количка за пазарување. Друга жена пак носи кеси од пазар. Чевларот Диле поправа стари чевли. Фризерката Анче ги простира влажните крпи пред фризерницата. Времето конечно се разведри. Цвекињата на балконот на петиот кат од десно цветаат. Деца си играат на платото пред нас. Сега пак некоја жена од вториот кат го повикува своето дете.
Јавниот простор треба да биде одраснат така како се градот и како се луѓето и каква е самата состојба, дека ваква е нашата состојба сега. Овде што сме, не како на плаштат. Како на плаштат би било, се тоа би било мермер и би било од 17 век, кој не стварно би мале културата што потекнува од тоа време. Ние сме се вакви, има стари кровчиња, тече, пиперкиња, терасите стојат, дека еркондишни милиарда на фасадата, такви сме ние сега. Та не можеме да се го смениме со лепење на нешто друго.
Сега ќе те замолам да станеш. Одиме во жена парк. Помини низ преминот и тргни кон предната страна на зградите од каде што дојдовме. Сврти десно по преминот. Кога ќе стигнеш до крстосницата, премини на другата страна од булеварот за да влезеш во жена парк. Пушти ја снимката број 2 кога ќе бидеш пред паркот.